Қазанда 5-19 ноябрьда Суфия Губайдулина исемендәге Конкордия беренче халыкара музыка фестивале үтә. Мәртәбәле музыка бәйрәменә Татарстанда туып үскән һәм хәзерге вакытта Германияда яшәүче мәшһүр композитор Суфия Губайдулина үзе кайтты. Бу фестивальдә Америкада яшәүче композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясы да башкарылачак. Римзил Вәлине тыңлыйк.
Заманча музыка сөючеләр өчен бу гаҗәеп күркәм һәм рухландыргыч бәйрәм. Хәзерге шыр авазларын һәм бөтен дөнья фәлсәфәсен чагылдыручы музыка иҗат иткән иң абруйлы композиторлар арасында Казанда яшәп музыкага аяк баскан һәм бөтен дөньяга танылган иң мәшһүр татарларның берсе Суфия Губайдулина булуын аерым шәхесләр, югары зәвыклы затлар гына яхшы белә. Ләкин Татарстан нефтеннән һәм КамАЗ машиналарыннан башка Татар һәм Татарстан дигән төшенчәләрне бөтен дөньяда Чыңгыз хан, Рудольф Нуриев, Суфия Губайдуллинага бәйләп кенә беләләр. Совет заманында үз илендә тиешле бәяне алмаган композиторның дөнья күләм даны хәзер арта бара. Аның исемендәге заманча музыка фестивален үткәрү Татарстан һәм Русия өчен зур вакыйга булып тора. Бу фестивальнең сәнгать җитәкчесе һәм рухландыручысы миссиясен Татарстан дәүләт симфония оркестрының баш дирижеры Александр Сладковский. 5 ноябрьдә 1-нче халыкара Конкордия фестивале зур концертлар залында ачылды. Александр Сладковский Суфия Губайдуллинага үзенең тыгыз эш графигында вакыт табып Казанга кайтуы өчен рәхмәт әйтеп, аңа чәчәкләр бәйләме тапшырды. Композиторга Татарстан президенты Рустам Миңнегановның рәхмәт хаты тантаналы рәвештә шушы ачылышта игълан ителде. Суфия Губайдуллина әлеге зур бәйрәмне оештырган өчен республика җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Аның концерт башланды. Иң башта органчы Рубин Абдуллин һәм дөнья күләм мәшһүр виолончель остасы Давид Герингас Суфия Губайдуллинның «Инкрок» әсәрен башкарды. Бу музыканы тыңлап тетрәнгән тамашачыларга Сладковский җитәкчелегендәге оркестр Суфия Губайдуллинаның һәм Шембернең иң атаклы әсәрләрен тәкъдим итте. Фестиваль ачылышы Татар-Информ мәгълүмат агентлыгының сәхифәсендә турыдан-туры трансляцияләнде. Фестиваль көннәрендә Суфия Губайдуллина Телмин урамында урнашкан үз исемендәге заманча музыка үзәгендә булды. Казан ратушасында шәһәр башлыгы Илсур Метшин Суфия Губайдуллинага Казан шәһәренең мактаулы ватандашы дигән мәртәбәле исемнең дипломын һәм махсус билгесен тапшырды. Әлеге фестиваль көннәрендә Казанда фортепианода уйнаучыларның Суфия Губайдуллина исемендәге 2-нче халыкара конкурсы бара. Шулай әйтеп, Суфия Губайдуллинаның 80 яшьлек юбилее уңайыннан үткәрелүче бәйрәм чаралары музыка сөючеләрен генә түгел, киң җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп итә. 12 ноябрьдә Сладковский җитәкләгән симфоник оркестр Америка Кушма штатларында яшәүче милләттәшебез Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясен башкарачак. Фестивальне оештыручылар Мәсгүдә ханымны Казанга махсус чакыру җибәреп кайтарганнар. Ул «Такташ» әсәре буенча иҗат ителгән җир улары трагедиясе симфониясының репетицияләрендә дә катнаша. Мәсгүдә Шәмсетдинова Азатлык радиосының Казан студиясына килеп, менә нәрсәләр әйтте.
Суфия Губайдуллина кебек шәхес дөньяда бер генә һәм дөнья тарафыннан ул иң көчле композиторларның берсе дип санала һәм шунса аның татар булуы ул безгә бик кадерле булуы белән бик мөһим кеше һәм шушы Конкордия исемле фестивальнең Казанда үтүе һәм аны хөрмәт йөзеннән шушындай зур фестиваль үткәрелүе һәм шушы фестивальгә минем симфониям башкарылуы әлбәттә минем өчен ул бик зур бәхет. Ничек дип әйтим, композиторның һәрвакыт була үзенә күрә ниндидер бер стиле яза торган. Минем стиль симфоник музыка. Минем стиль шул симфоник оркестр өчен язылган музыка. Һәм минем өчен Татарстан Республикасының симфоник оркестры ул минем өчен бик кадерле. Һәм дә әйтергә кирәк ки, шул хәтле программа көчле итеп төзелгән бу фестивальнең. Шундый музыкантлар Юрий Башмет, Давид Герингас, аннан соң композиторлар монда бөтен дөньяга билгеле композиторларның шушы Казанда башкарылуы. Минемчә менә тиздән дөнья музыкантлары Казанга килеп шушы безнең симфоник оркестр белән башкаруны үзләренә бик зур бәхет итеп сизәчәкләр. Һәм дә менә мин сизүмчә безнең шушы симфоник оркестры тиздән дөньяга күрсәтелеп дөньяны шаккатырачак. Рухланып кайттым, чөнки хәзер Татарстан тарафыннан безнең Сәнгать министрлыгы тарафыннан, симфоник оркестры тарафыннан миңа шул хәтле зур дәрәҗә күрсәтелә ки, мин инде үземнең теге электән дә мин әйдә халыкка хезмәткә дигән тукай сүзләре белән яшәдем һәм яшәячәкмен. Һәммәдә менә шушылай зур хөрмәт күрсәтелеп, шулай ук ерак җирдән, Америкадан шушы зур матур бәйрәмгә чакырылуы минем өчен бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет.
Америкада яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинов белән Казаннан Римзил Вәли сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген Корбан бәйрәменең соңгы 3-нче көне, аны ерак көнчыгыш төбәкләре мусульманнары да зурлап уздырды. Якутский, Хабаровский, Находка шәһәрләрендә мусульманнар да мәчетләргә җыелды. Әмма кеше күп булу сәбәпле алар анда сыймады. Ерак көнчыгыш төбәкләрендә узган бәйрәм белән Ира Таҗиева таныштыра.
Хабаровский мәчетендә гает намазын Кузнецов Хәмзә хәзрәт үткәрде. Соңгы елларда гает намазларына килгәннәрне мәчет диварлары сыйдырмый башлады. Бу юлы да мөселманнар бик күп килгән иде. Шунлыктан мәчеткә сыймый калганнар намазны ишек алдында, хәтта күрше йорт кураларының түбәләренә менеп укыды. Корбан ашын исә Хабаровский татарлары Зарина кафесында үткәрде. Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров фикеренчә, әлеге бәйрәм чаралары күңелләрне берләштерә, җаннарны җылыта, безне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынайта. Әле булса мәчетсез интеккән Магадан, Владивосток, Амурдагы Комсомольскийда Корбан гаете тантаналары һәр елдагыча гыйбадәт йортларында үтте. Амурдагы Комсомольский татарлары бәйрәмне Киров урамы 49-нчы йорт адресы буенча урнашкан милли үзәк бинасында дәвам итте. Милли үзәктә җыелучыларны башлап 81 яшьлек Мәрьям апа котлады.
Хөрмәтле димкардәшләрем, барыгызны да тәбрик итәм Корбан бәйрәме белән. Карт көне кайгы күрмәсен, йөзегез һаман күләч булсын, кояш кебек балкып торсын, бергә сүнмәсен. Кояштай ызын гомер, кырыштай нык тазалык, саулык телим. Тормышыгызда ак бәхетләр теләп калам. Аллаһ Тәгалә барыгызга да җан тынычлыгы, иминлек, тормышыгызда мурлык, бәрәкәтләр, исәнлек, саулыклар белән яшәргә насыйп итсә иде.
Рәхмәт.
Котлау сүзләреннән соң Мәрьям апа Ясин укыды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أقيم بيتين أستقيم بهدي صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
Ирак көнчыгыш төбәкләрендә корбанлыкка куйтабу җиңел эш түгел. Шуңа да карамастан, мөселманнар арасында корбан чалдыручылар саны да елдан-ел арта бара. Быел Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм Рөстәм Сөләймановлар да корбанлыклар чалып, мохтаҗларга өлешләп ит таратты, корбан ашлары оештырды. Бергәләп милли аш тулы өстәл артында җыелу безнең өчен зур вакыйга булды, ди комсомольский татарлары. Күңелләрен җылытып торган тагын бер яңалык турында әйтми кала алмады дин кардәшләребез. Тиздән Амурдагы комсомольский мәчетле булачак дип шатлана алар.
Менәмчә мәчет булмады. Мәчет безнең рәзими авылда торганда, Коръан укыйлар иде анда. Мәчет бирә, тазалык бирә, гомер бирә. Без шатлыклы монда мәчеткә сагач, без анда барырга тиеш бит, шатланып, бергә күрешергә тиеш бит мәчеттә. Кирәк, конечно, бераклары куанып тора, что мәчет булып, мәчеттә барып керергә кирәк сезгә. Бу көннәрне күреп, Ходай Тәгалә безгә тазалап биргән, мәчеткә дә йөрергә язсын.
Амурдагы комсомольский мөселманнары күптәннән мәчет төзү хыялы белән яши. Дини эшләрдә һәр чак татарлар башлап йөрде. 2002 елны Комсомольскида эшкуар Рүстәм Абдуллин мәгърифәт дип аталган дини җәмгыят булдырды. Берничә елдан Рүстәм Абдуллин тырышлыгы белән Амурдагы Комсомольский шәһәрендә мәчет төзергә җир бүленде. Соңрак мәгърифәт оешмасы гамәлдән чыгып, аның урынына милли үзәк оештырылды. Ә инде 2007 елдан дини эшләрне яңа төзелгән мусульманнар җәмгыяте Нур дәвам итте. Амурдагы Комсомольский мусульманнар җәмгыяте рәисе Абдулкасым Абдуллоев төзеләсе мәчет турында менә ниләр сөйләде.
2007 года была продолжена проект, который был создан при Мәгърифәте мусульманнары города.
Без Мәгърифәт җәмгыяте башлаган эшне дәвам итәбез. Башта мәчет проектын эшләп бетердек. Амурдагы Комсомольскида төзеләсе мәчетнең нигез ташын 2009 елның 12 июнендә салган идек. Бу чарада Ирак көнчыгыш төбәкләреннән генә түгел, Татарстан, Таҗикстан, Чечня һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар да катнашты. Бүгенге көндә мәчетнең инде икенче каты төзелеп бетте дип әйтергә була. Әлегә төзелеш үзебезнең акчага гына алып барыла. Төп проблема шул акча җитмәү. Менә Хабаровский, Владивосток шәһәре мусульманнары ярдәм итәргә җыена. Безгә тагын 10-15 миллион сум акча кирәк булачак. Быел Курбан гаетенә 700-дән артык кеше җыелды. Гыйбадәт йортында аларга урын да җитмәде. Икенче елга Курбан бәйрәмен яңа мәчеттә үткәрербез дип ышанабыз, иншалла. Азатлык радиосы өчен Ирак көнчыгыштан Ира Тожиева.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез. Самарда булып узган Сөмбелә бәйрәмендә Казаннан шагыйр Кайы Зайдулла да катнашты. Гомумән аны Самарда гына түгел, Русиянең башка төбәкләрендә дә көтеп алалар. Моның үз сыры да бардыр. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Кайы Зайдулла укымыйлар дип утырганчы халыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итү миңа калса ул шагыйрның төп бурычы. Шагыйр һәр вакыт үзенең укучысы белән очрашып торырга тиеш дигән иде. Самарга да ул шул максаттан килгән. Бу хәбәр Шибе Шамил Бахаудин, Самарда Ркая Зайдулланың әсәрләрен укып баручы, 32 ел табиба булып эшләгән Нәзифә ханым килмәте белән сөйләште.
Ркая Зайдулланы мин бүген генә ишетүем түгел. Аның Ташка ордым башны дип аталган китабын чыккач та 2008 елда энем Мәгариф Казаннан бүләк итеп җибәргән иде яңа ел 9 ел белән тәбрикләп. Аны укыган саен укыйсы килә. Менә бу ел Сөмбелә бәйрәменә килә дигәч, шатланып, и бу бала исән икән дип, күптән түгел генә Александр Солженицынның